Moi, mä oon helsinkiläinen kenkäsuunnittelija Minna Parikka ja oman elämäni seikkailija, jolla on vaparit Mongoliaan, Trans-Siberian Expressissä ihan milloin vaan.
Tämä on Ali Show. Yle Puheessa. Kesäarkki aamuisin kello 9:10.
Mun piti säästää tää tohon loppuun, mutta en mä voi. Siis sulla on vaparit Trans-Siberia junamatkalle Mongoliaan.
Joo.
Niin kun et sä voi tulla tänne ja sanoa vaan noin.
Ja olla, no,
ja olla vaan silleen, että minun mulla on tässä niinku, mä tulin tossa perjantaina ja ne haluaa mut sinne asumaan loppuelämäksi.
Todellakin. Siis mun uusi ystävä Mongoliassa oli mulle joka päivä silleen, Minna, sun pitää muuttaa tänne Ulaanbaatariin. Ja sitten myöskin mulla on tulossa jurtta Moskovaan sillä samaisella junalla. Mm.
Mikälainen se oli? Siis sä tulit, lähit Mongoliasta ja Moskovaa 5 päivää.
Joo.
Kesti se reissu. Ja eilen taisit sanoa, että se oli suhteellisen tyhjä se juna.
Joo.
5 päivää.
5 päivää.
Mitä sä teit siellä?
No, mitäs nyt Venäjällä voi tehdä junassa? Istua ja katsoa metsää ja hengata muiden traveleiden kanssa ja tietenkin sitten juoda sitä kansallisjuomaa.
Joka on tee.
Joo, myös sitä.
Okei, eli siis suhteellisen kosteissa merkeissä meni tämä reissu. Oliko se yhtään niin kuin Arman Alizad on laittanut omille sivuilleen, että siellä istutaan jossain Siperiassa junan katolla ja siellä on 17 aseistettua miestä ja siellä...
Damn, kun olisi ollutkin. Siis mä pelasin siellä korttia niiden tai mongolialaisten työntekijöiden kanssa, mutta se oli ihan täysin uusi juna.
Niin.
Eli mä olin siellä ensimmäinen asiakas ja mulla oli oma hytti siellä, että ei ollut niin eksoottista kuin Armanilla.
Okei, mutta siis 5 päivää junassa.
Joo, kyllä se söi naista.
Saitko siellä jotain inspiraatioita, uusia ajatuksia? Onko sun tulossa tämmöinen junakenkämallisto naisille nyt seuraavaksi?
No, en mä muuta inspiraatiota kuin se juurta on tulossa ja tosiaan ensi vuonna menossa takaisin sinne Mongoliaan.
Mm. Täällä on siis mun vieraana Minna Parikka ja kuten aikaisemminkin, jokaisesta Alishown vierasta otetaan kuva, joka meidän näkemyksen vierasta, se löytyy Facebookissa Yle Puheen sivulta vielä tämän aamun aikana, kohta puoli mä ilmoitan sitten, kun se on siellä. Ja meidän tämän aamun näkemys on se, että Minna Parikka on vähän niin kuin oman maailmansa luonut ihminen stylinsa ja kaikessa, niin kuin sä oot vähän niin kuin siis, sä oot vähän niin kuin jali ja suklaa tehdas. Että sulla on niinku semmoinen oma maailma, jonka sisään pääsee harva ja valittu, sit kun sä oot päässyt siihen, niin sit sä oot siellä niinku, uii, Mongolian niin. Junassa yksin Minnan kanssa.
Niin, saa pieniä palasia tuolta meidän liikkeeltä, mutta pääsisään pääsee harvemmin.
Pääsisään pääsee harvemmin. Mutta tänään puhutaan siis Minnan kanssa suunnittelutyöstä, hänen viimeisimmästä matkasta ja korkokengistä. Tänään siis mä pääsen puhumaan korkkareista.
Yes.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Mulla on Minna perimmäinen ajatuksena se, että linna ei rakenneta ylhäältä alaspäin. Siksi aina kun mä tsekkaan, tai en tsekkaa naista, en mä sillä tavalla, mutta siis aina kun mä tapaan jonkun uuden naishenkilön, niin tai muutenkin jonkun uuden ihmisen, niin mä aina katson ensin kengät, minkälaiset kengät, ja sitten siirryn ylöspäin.
Sä oot niin pinnallinen.
Onks mä pinnallinen?
Todellakin.
Mä jotenkin kuvittelin, että jos mä ensin katon kengät, niin se pinnallisuus häviää.
Ai niinku, miten?
No, mutta jos mä ensin katon, että okei, että minkälaiset kengät, miten paljon ihminen on panostanut siihen, millä hän kävelee.
Joo. Mä en kyllä ikinä katso, mitä ihmisellä on jalassa.
Etkö?
No
ei. Tää oli just tää mun kysymys on se, että jos on kenkäsuunnittelija, niin pitääkö olla näin radikaali ajatus kengistä, niin kuin mulla?
No tota...
Vai onks mä niinku liian jo syvällä siinä?
No kun varsinkin jos katsoo miehiä, niin siellä on aika harvoin mitään hirveän mielenkiintoista, mitä katsoa, niin parempi pysytellä pois sieltä alueelta.
Mitä sä tarkoitat tuolla? Kyllä meillä miehilläkin on kauniita kenkiä.
On silloin tällä.
toi ei ole reilu. Tiedätkö, Men with Style Instagramissa, mä seuraan heitä. Heillä on mahtavia kenkiä. Ja siellä aina, okei, joka toinen kuva on totta kai aina Beckhamista. Ja siinä tulee semmoinen, itselleen semmoinen fiilis, että mä en voi ikinä olla noin hyvän näköinen, vaikka mä tekisin mitä. Eikä ne kengät näytä mun paksuissa jaloissa yhtään siisteiltä. Ne vaan näyttää enemmänkin siltä, että nyt tuo kaveri on tunkenut jalkansa tonne. Mutta kenkiin liittyy aika paljon kaiken näköisiä, myöskin tabuja. Ja tällaisen lauseen saattaa kuulla hyvinkin naisten keskuudessa, että en voinut ostaa niitä kenkiä, koska ne oli liian lutkahtavat.
Mm-hmm. Stripper heels.
Niin, että siis 2014, ei kai niinku kenkiin vielä liity tällaisia tabuja.
Todellakin liittyy.
Mut miksi?
Se on niin hienon hieno linja se niinku... Sitä, että mennäänkö liian sinne lutkalinjalle vai, vai onko sitten vaan makeet 12-senttiset. Että pitää olla jotain sellaista niinku huumoria pelissä, niin sitten se ei mene sinne tota hutsulinjalle.
Mutta mikä on tämä hutsulinja?
No, sellainen liian tyrkky.
Mikä on liian tyrkky?
No, sellainen working girl-henkinen.
Ei ole olemassa. Mä en ole ikinä nähnyt kenenkään naisen, että se on ollut sitten kenkien perusteella on hyvin, hyvin vaikea lähteä niinku ehdottamaan mitään taloudellisia ehdotelmia.
Niin. No, mut ehkä se kertoo susta enemmän kauniita asioita kuin, kuin siitä kengän käyttäjästä.
Mut miten se on, siis onko sulla itselläsi, varmasti on kaveripiirissä jotain semmoisia, tai onko sulla siis, kun sä suunnittelet jonkun uuden kengän, niin näytät sä esimerkiksi jollekin sun hyvälle kaverille, että onko tää, mitä mieltä sä oot, onko tää lutkahtava, onko tää...
No siis mulla on mun tiimi, jotka on ihan parhaat kritisoijat ja myöskin tulkit silleen, että mikä on niinku meidän juttuja. Mutta aika harvoin itsellä on sellainen maku, että se menisi sille lutkalinjalle. Että yleensä tykkää vähän sillain niinku hauskemmista jutuista, kuin pelkkää niinku seksiä peliä.
Mut tätä mun on tosi vaikea niinku käsittää, että miten siihen kenkään vieläkin voi liittyä. Niin onko se niinku jotenkin se meidän miesten luoma ajatusmaailma vai onko se, koska mä harvemmin, kuten sanoin, mä harvemmin nähnyt kenenkään jätkään sanomaan tollaista, että ojuman kautta katoa, toivottavasti kukaan nainen ei ikinä osta tollaisia kenkiä, hirveän näköiset tollaiset working class.
Niin, no se on varmaan se ero. Kyllä niinku miessuunnittelijoiden ja naissuunnittelijan välillä on aika paljon eroa myöskin. Että niinku itse just tykkää siitä, että on vähän sellaista niinku tyttömäistä ja niinku vitsikkyyttä siinä naisellisuudessa mukana myöskin. Kun sitten taas katsoo jotain italialaisia miessuunnittelijoita, joilla on niinku oikeasti niitä tosi piikkareita, joissa on tosi paljon blingiä ja metalliosia ja kiiltonahkaa ja kaikkea kaikilla herkuilla.
Niin, mutta siis mistä sä itse diikkaat tällä hetkellä? Mä katsoin, että sulla oli omasta mallistosta oli tällä hetkellä kengät jalassa. Ymmärsin, oliko oikein?
Tietenkin.
Joo.
Miksi mä olisin kenkäsuunnittaja, jos mä käyttäisin muiden kenkiä?
No, miksi ei voi käyttää? Kyllähän sä käytät niin kuin, siis eikö sulla ole mitään muita kuin omia kenkiä kotona?
No, on mulla jotkut tennarit ehkä.
Niin, jotkut.
Jotkut juoksukengät.
Siis eikö sulla ole mitään muita? Siis
ei.
Pelkästään sun omia kenkiä?
Ei, mä sijoitan ihan muihin asioihin kuin kenkiin.
Kuten?
Vaatteisiin, matkoihin, vaatteisiin ja lisää vaatteisiin.
Mäkin haluaisin tuossa oman kenkämallista. Mä voisin sanoa, että ei mä tarvitse käyttää kenenkään muiden kenkiä. Mulla on
oma. No, mutta sen takia naiset niin kuin, menee muotialalle, koska kyllähän siinä on niin kuin, oma lehmä ojassa. Eihän niitä pelkästään muille suunnitella.
Kyllä, mutta tota... Millä perusteella, kun sä lähdet suunnittelemaan ja prokkiksi ja niin poispäin ja niin kuin yhteistyöasioita, niin mitä sä viet eteenpäin? Millä sä päätät, että mitä asioita sä viet eteenpäin ja mitä sä jätät?
Fiilispohjalla ihan täysin. Eli intuitiolla.
Intuitiolla.
Joo, se mikä tuntuu hyvältä, niin sinne mennään. Sitten jos joku ei tunnu hyvältä saman tien, niin sitten se jätetään.
Mun minkälaisia esimerkiksi, onko sulla... Kotona paljonkin semmoisia niin yksittäisiä suunnitelmia, että okei, tällainen kenkä, sitten sä oot jossain vaiheessa katsonut, että ei todellakaan, että sä heittänyt sen vaan roskikseen.
Joo, siis mähän voisin oikeasti suunnitella 5 eri merkin kengät, että et kyllä niinku oikeasti niin eri makuja löytyy iteltäkin, mutta mä oon päättänyt tietyn linjan Minna Parikka-merkille, niin sitten mä myöskin seuraan sitä. Mutta mä haluaisin tehdä myös sivuprojekteja, jotain niinku ihan muuta. Jotain
kerro
ehkä vähän
esimerkki.
Sellaista aggressiivisempaa, mutta ei kuitenkaan mennä sinne stripparilinjalle.
Okei, okay. Mutta siis kerro esimerkiksi joku esimerkki, mikä voisi olla, siis no mä katsoin sun mallistoa eilen, niin siellä on tällaista hillitympää, sitten on vähän villimpää, on sitä vähän, kuten sanoit, semmoista tyttöväisempää, siinä on jotain hauskuutta ja jotain ehkä koomista, jotain semmoista söpöä siinä kengässä. Sitten on oikeasti semmoisia, että okei, tämä näyttää siltä, että tämä voisi olla jalassakin myös hyvä. Niin mikä voisi olla semmoinen niin kuin sulle semmoinen radikaali muutos, että et siis tällainen kenkä, jos tulee Minna Parikalta, niin koko muotimaailma menee hulluksi?
No mä oon oppinut tässä vuosien varrella, että never say never, koska mä olin aikaisemmin siis ei mitään striittiin liittyvää, että urheilukengät ja urheiluvaatteet kuuluu pelkästään urheiluun ja nyt meillä on tullut niitä tennareita, tietenkin niissä on pupun korvat, että kyllä ne niinku sillä lailla linkittyy ja mun ei oikeastaan tekisi meitä tällä hetkellä käyttääkään mitään muita kenkiä itse,
niin.
Elikkä mä en uskalla sanoa.
Niin sä et uskalla sanoa.
Ja ensi kesäksi on myöskin tulossa vähän sellaisia niinku terveyssandaalihenkisiä.
Nyt.
Voit sä kuvitella. Mutta sillä on tosi makeita.
Tää keskustelu nyt oikeasti.
Niin never say never.
Never say never. Mutta siis nämä tennarit oli sulle mutta niin kun sä oot suunnitellut kenkiä nyt suhteellisen pitkään. Sulla on siis hieno oma uusi mallisto, jos sä vertaat nykyistä Minna Parikkaa esimerkiksi siihen Minna Parikkaa, joka oli 10 vuotta sitten. Niin mistä asioista sä oot joutunut luopumaan, jotta sä olisit siellä, missä sä oot nyt?
Wow. No siis mulla on ollut toi oma brändi nyt 9 vuotta. Niin ei musta tunnu, että mä oon niinku luopunut yhtään mistään, että mä oon saanut tosi paljon. Tosiaan toi merkki ei ole pelkästään sitä suunnittelutyötä mulle. Että se on sitä yrittämistä ja niin kuin sen yrityksen kautta maailman tutkailemista ja kokemista myöskin, että mä oon tavannut niin paljon hienoja ihmisiä tämän työn kautta ja päässyt niin hienoihin niin kuin paikkoihin ja tapahtumiin ja kaiken näköisiin kommelluksiin, mihinkä mä en olisi ikinä päässyt muuten, jos mulla ei sitä merkkiä, eli mun mielestä se on vaan tuonut lisää.
Mutta kyllä siellä varmasti jokin on siinä 10 vuoden takaisessa Minna Parikassa, joka on muuttunut.
On ihan hirveästi muuttunut, mutta sehän on vaan positiivista, että muuttuu.
Että sä et koe, että tämän sun merkin suosion myötä sä olisit joutunut sen kaupallisuuden eteen tekemään tiettyjä myönnytyksiä, josta tämä aikaisempi Minna ei olisi tykännyt. Tai siis tämä 10 vuoden takainen Minna ei olisi ollut sille, että hän ei välttämättä olisi tehnyt tota.
No, siis tämähän on tosi kovaa työtä ja kyllähän tässä niinku stressilevelit on aika korkealla, mutta tällä hetkellä mä oon tosi sen tilassa ja tosi niinku hyvissä fiiliksissä, että me menee ihan tosi kivasti, niin mä en kyllä voi valittaa mistään.
No tämä alkaa tietenkin, tämä Alishow alkaa menee kohtapuoli siihen, mä en enää ota tällaisia positiivisia. Mulla oli eilen Jaana Saarinen täällä, joka oli positiivisuus. Mä ajattelin, että tämän positiivisemmaksi ei voida mennä. Sitten tulee Minna Parikka, joka vetää vielä korkeamman tason.
Mahtava.
Nyt mä odotan sitä, että huomenna kun Niin ja Sara Salo, niin jos hän on vielä positiivisempi kuin sinä, niin mä luovutan. Mä en pysty enää tähän. Siis tässä yltiö positiivisia ihmisiä. Mihin tähän Suomi on mennyt?
Se on varmaan tämä kesä.
Se on mitä luultaan mitään kesä. Heti kun tuli helteet, niin ihmiset alkoi olla sitä mieltä, että me voidaan olla vapaita. Me ei tarvitse enää pukeutua tuulipukuun. Mutta mun ja Minnan kuva löytyy tällä hetkellä Facebookista ja Instagramista. Voit käydä tsekkaamassa sen sieltä. Ja kuten sanoin aikaisemmin, niin se kuvastaa vähän sitä, millä tavalla me nähdään Minna. Eli Minna on luonut oman maailmansa ja on vähän niin kuin jalia suklaa tehdä. Sitä on niin hienoa katsoa täältä niin kuin ulkopuolisin silmin. Mutta käy katsomassa sieltä Yle Puheen Facebookista ja Instagramista. Ja muista myöskin Yle Puheen päivän, niin kuin iltapäivän. Mun kesä, Twitter-kisa. Hashtagillä mun kesä voit voittaa hienoja Yle Puheen palkintoja, niin käy siellä ottamassa itsestäsi kuvia tai kommentoimassa kesää. Hashtagillä mun kesä.
Ali Show. Yle.fi/puhe.
Sä sanoit, että sä oot päässyt hienoihin paikkoihin, tavannut hienoja uusia ihmisiä. Ja Project Runway on muun muassa yksi niistä, missä sä oot käynyt tuomaroimassa.
Joo, joskus tosi monta vuotta sitten.
No ei se niin monta vuotta voi olla.
No on se nyt varmaan 5.
Niin, mutta minkälaista se on muuten, kun joutuu, tai siis ei joudu, mutta sitten kun sä olit siinä tilanteessa, puhutaan siis erittäin isosta jenkkiläisestä tuotannosta, niin minkälaista se oli?
Katsoa no ei, kun niitä... mä olin siellä suomalaisessa siinä Project Runwayssa. Boo.
Niin, mutta siis sekin on kuitenkin niin kuin tämä... Siis
mutta sama formaatti.
Niin, sama formaatti. Sitä mä tarkoitan, että minkälaista se on, kun istuu siellä ja katsoo muiden niin kuin kollegoidensa töitä.
No no itse asiassa mulle tuli ihan sellainen hirveä sellainen bitch-kompleksi.
Mm.
Niin se, kun kerran kun pääsi vallan kahvaan, niin sitä niin kuin huomasi itsessään inhottavia puolia.
Ja minkälaisia inhottavia puolia ne oli? Mitä sä niinku itse huomasit se?
Tällainen niinku totuuden torvi mukamas, että pitää olla sellainen kun on tuomarina.
Niin susta tuli vähän niin kuin muotimaailman Asko Kallonen.
Musta tuli ihan hirveä.
Niin, tai Jone niinku, niin sillä tavalla, että hei come on dude oikeasti, kato tota viimeistelyä. Mikä se? Niin. Mutta siis sen, ootko sä... Kun sä katsot esimerkiksi muita suomalaisia suunnittelijoita, mitä ne on saanut aikaiseksi ja muuta, tuleeko sulla semmoinen tuomariolo?
Tuomariolo?
Niin.
No siis ihan rehellisesti, niin kyllähän kaikilla on omat mielipiteensä, varsinkin muotialalla. Ja kyllähän me ei kilpailla tyylillisesti toistemme kanssa, että kaikilla on aika sillä oma meininki. Ja myöskin tuolla kenkäpuolella niin ei ole hirveästi tekijöitä, mutta mutta kyllähän sitä visuaalistina aina tulee niinku katsottua, että mikä on hyvä ja mikä on huono.
Hmm. Joo, mutta siis esimerkiksi tällaisesta niinku vanhasta, tässä tulee kysymyksiä shoutboxiinkin, että kysy Minnalta nokialaisista kumisaappaista ja niin poispäin. Mutta siis Suomessa ei tällaista niinku suurta naisten puolen muotikenkä menestystä, niin ei kovinkaan montaa ole tullut.
Niin, ei oikein enää ole. Sitten on ollut noita vanhan koulukunnan, että täällä on ollut tosi iso muoti ja varsinkin kenkäteollisuus niin 60- ja 70-luvulla. Niin se on ihan täysin oikeastaan kuollut.
Mut mikä antoi sulle semmoisen, että hei mä haluan tehdä tämän. Mä haluan lähteä tämän mun oman jutun kanssa. Tää tulee onnistumaan. Mikä oli sulle, että oliko sulla jotain sellaisia suomalaisia esikuvia?
No itse asiassa se oli silloin, kun mä olin 15-vuotias, niin mun systeri kirjoitti me naiset-lehteen jutun Andrei Fisteristä, kenkäsuunnittelijasta, ja se oli ihan, mä olin ihan sellainen, wow, joku voi vaan miettiä kenkiä kaiket päivät. Et mä olin sellaisessa niin kuin herkässä muotiässä silloin, niin jotenkin olin löytänyt korkkarit just sitä ennen. Että mä haluan tehdä koko loppuelämäni.
Mutta sä oot just palannut Suomeen puolen vuoden reissulta ja palannut vähitellen niin hommiin täällä kotimaassa, niin mitä nyt on työn alla? Onko jotain uutta? Seuraava mallisto varmaan, mutta...
No siis tällä hetkellä toi ensi kesä, eli 2000, mikäs vuosi nyt, toi on 15 ensi vuonna, niin se on nytten valmiina, eli sitten lähdetään messuille, tehdään kaikki promomateriaali, ja sitten varmaan kuukauden päästä mä alan taas suunnittelemaan seuraavaa mallistoa, mikä on syksy-talvi 2015.
Okei. Okay. Se lähtee siitä.
Koko aika jotain meneillään. Mm.
Ehditkö tuossa matkalla muuten siinä junassa, niin mietitkö näitä, ehditkö piirtää uusia kenkiä?
No en todellakaan. Siis mä pelasin siellä pullon pyöritystä ja sun muuta sen 5 päivää. Siinä ei paljon kenkiä mietitty.
Niin. Silloin itse varmaan kengät aika pitkälti jossain narikassa siellä.
Todellakin. Paljon jaloja.
Kyllä. Usein... Erityisesti miesten pukeutumista parjataan. Ja mä haluaisin kysyä sulta tällaisena niin kuin muotialan asiantuntijana, mitä suomalainen mies tekee ensisijaisesti väärin pukeutumisessa? Se ei nyt tietenkään kaikki. Onhan me tietenkin Alexander Stubb, joka on enemmän kuin Jumala.
Apua, mä inhoon kritisoida sillai puolta Suomea tässä.
Niin paitsi siinä vaiheessa, kun saat Project Runway tuomarina, niin silloin sä voit olla ihan vapaasti.
Mutta se ei ole puoli Suomea, se on vaan niinku yksittäisiä henkilöitä.
Mun mielestä se on hyvä, että sä vaan kerrot, että hei, mun mielestä ei tietyt ihmiset tekevät väärin tämän asian.
No, niistä vaatteista ja kengistä ei pidetä huolta. Ehkä se näkyy katukuvassa, että on paljon niinku ryppystä ja sellaista nuhjusta vaatetta ja niinku likasta ja reikästäkin. Siis se on niinku ehkä se suurin, mikä niinku pistää silmään varsinkin sen jälkeen, kun on ollut muissa suurkaupungeissa.
Siis likaisuus ja reikäisyys, se on semmoinen asia, että siitä pystyy tekemään oman juttunsa, jos sä osaat vaan, niinku, nyt mä en puhu semmoisesta likaisesta vaatteesta, joka haisee.
Niin vaan sellainen niinku grunge.
Niin, vaan semmoinen niinku grunge henkisestä. Sitähän pystyy saamaan aika kaunia. Varmaan tuolla hipsterit tällä hetkellä taputtaa käsiä yhteen, että hyvä oli, sinä olet vihdoin meidän puolella. Tämä ei ollut siis syy siinä, mutta siis tämä ryppyisyys, nukkaisuus. Koska mä huomasin siis, jos ei tarvitse kuin mennä täältä esimerkiksi Tukholmaan, niin tämä asia tulee heti ensimmäisenä vastaan. Siellä ihmiset ei, siellä on tismalleen samat vaatekokoelmat kuin täälläkin, mutta siellä vaatteista pidetään pikkasen paremmin huolta. Mm. Siellä jos on valkoiset tennarit jalassa, ne on oikeasti valkoiset tennarit.
Niin, hammasharja vaan käyttöön joka niin. Ilta sinne niin kuin tennarin pohja plankkaamaan ja puhdistelemaan.
Se on kyllä. Onko sulla, me puhuttiin tästä, sä oot miettinyt miesten mallista, onko sitä oikeasti joskus tulossa? Vai joudutaanko me?
No, mä oon nyt puhunut tästä jo pari vuotta varmaan, niin. Että se on siellä to-do-listalla, mutta kyllä se jossain vaiheessa tulee.
Mutta eihän sun tarvitse tehdä kuin yksi kenkä miehille.
No ei se onnistu niin. Kyllä se pitää olla koko mallisto. Sitten kun tehdään niin kuin satasella. Et se on, kaikissa asioissa pitää olla sellainen nolla tai sata, ei mitään välimuotoja.
Mutta mitkä on kaikki ne asiat, mitkä Minna Parikan miesten mallistoon kuuluu? Siis se olisi varmasti kengät.
Kengät. Ja pelkästään olisiko, kengät.
Ei mitään niin kuin
ei.
Koruja tai?
Ei.
Ei mitään?
Ei. Okei. Okay. Pelkkiä kenkiä.
Pelkkiä kenkiä. Ja mistä se inspiraatio lähtisi niin kuin miesten kenkien puolella? Mikä on ollut sulle se vaikein? Minkä takia sä et ole tehnyt sitä?
No kun te miehet olette niin vaikeita, teitä on niin vaikea miellyttää.
Me miehet ollaan ehkä helpoimpia ihmisiä. Hei, tehdäänkö Minna sellainen juttu? Minna, tehdään tällainen juttu. Suunnittele kenkä miehille.
Mm-hmm.
Muutama. Ei tarvitse mitenkään erityisen. Suunnittelet muutaman kengän miehelle ja sitten tee se mainoskampanja niin kuin tämä... Siis te niinku mainosta sitä naisille, että hei oikeasti, ostakaa tämä teidän miehelle. Niin osta. Ei meitä ole kovinkaan vaikea miellyttää. Laitat siihen vaan muutama bling blingin ja laitat siihen, että tällä kengällä saat varmasti. Ei tarvitse muuta.
No itse asiassa tota mä oon niinku ajatellutkin, että se olisi hyvä tehdä sillä naisen näkökulmasta, koska mun brändi on niin... sellainen naisellinen ja naisvetonen, niin just se, että mistä naiset oikeasti tykkää, koska naiset syynää miesten kenkiä.
Kyllä.
Ja tosi monet naiset lukee miehiä niistä kengistä.
Ja minä olen Pinna.
Ai, tollaset luikkarit, ai jaa, nyt on kyllä aika creepy tyyppi.
Mikä on muuten siis miesten versio tästä, jos aikaisemmin puhuttiin, naisilla on tällainen niin kuin lutkahtava kenkä.
Sellaiset suippokärkiset, mutta silti niinku tylppä se suippo,
joo,
joka nousee ylöspäin. Ja sitten siinä on ehkä joku sellainen iso metallinen solki.
Joo, tai hapsu.
Mikä? Missä on hapsu?
Tiedätkö, joku
ai mokkasiini.
Siinä sellainen. Ja sitten kun vielä kaiken, niin, ja sitten pahinta on, jos se on valkoinen.
No sekin vielä.
Siis siinä vaiheessa, kun mä näen miehen, jolla on sellaiset kengät jalassa, niin kuin valkoiset, jotka pikkasen se kärki nousee, se tulee semmoinen fiilis, että nyt toi kaveri kyllä.
Nyt ei ole kaikki ihan kohdillaan.
Mä en päästäisi kyllä ihan.
Joo, kyllä se on niin kuin instant creep.
Tuossa tulee heti shoutboxiin viestiä, että Minna, mitkä oli fiilikset, kun pääsit suunnittelemaan kenkäparin Lady Gagalle?
No mä oon 2 kertaa suunnitellut Lady Gagalle. Niin, ihan tosi hyvät fiilikset. Se eka kerta, niin se tuli 3 päivän varoituksella levyyhtiöltä, että hei, Lady Gaga on tulossa tänne nyt 3 päivän päästä, että me haluttaisiin antaa sieltä tämän tupla platina award, palkinto, että voisitte tehdä jotain, koska täytyyhän niin kuin Lady Gagalle jotain spessua olla. Ja kuka nyt voisi niin kuin sanoa ei Lady Gagalle, niin sitten väännettiin kengät. 3 päivässä.
Mutta minkälaista se prosessi on, kun sä tiedät, että Lady Gaga on muodin, siis hän on oma muoti-ikoni. Siis hän pukeutuu lihaan ja kun sä lähdit miettimään tällaista, niin mikä oli sille, että minkälaisia materiaaleja mä käytän?
No siis se oli kauan ennen lihapukua. Se lähti silloin siitä platina-ideasta, eli ne oli niinku kaksi platina-harkkoa, siis mukamas platina-harkkoa, niin kengän pohjina. Ja sitten se toka kerta tosiaan tehtiin Jani Leinosen kanssa yhteisproggis, joka oli tuolla Amos Andersonin taidemuseossa, joka oli siellä installaatio, jossa oli siellä 90 paria kenkiä, niin sieltä irrotettiin yksi pari niin kuin Janin printillä tehtyjä kenkiä Gagalle.
Joo, ja sitten kun sä näit Lady Gagan niiden kanssa, tuliko itku? Niin, tuliko semmoinen niin kuin onnen kyynel?
No...
Vai olit se silleen, niin kuin toi nyt on ihan sama oikeasti? Tämä.
Itkuu tullut, mutta kyllä se tuli ehdottomasti sellaiset high-fiveit.
Erittäin hienoa. Ennen kuin siirrytään eteenpäin, niin yksi kysymys vielä liittyen nimenomaan näihin isoihin staroihin ja tähän punaiseen kävelyyn. Sehän ei ole sillä tavalla, sehän on suunnittelijalle semmoinen... Tietenkin hieno asia, että ne alkaa käyttämään vaatteet, mutta sehän ei tule itsestään. Se joudut tekemään aika paljon töitä sen eteen, että sieltä tulisi jonkinnäköistä vastakaikua, että hei, mä voisin ottaa sittenkin tämän. Niin avaisitko vähän sitä prosessia?
Joo, kukaan ei tule himasta hakemaan. Se on varmaa, että niinku pitää koputella aika paljon ovia ennen kuin ne aukeaa yleensä. Et kyllä niinku me ollaan ne, jotka yleensä aina ehdottaa sitä yhteistyötä ekaksi.
Joo. Ja sitten sieltä nappaa, jos nappaa. Ja kuka on viimeisin yhteistyökumppani?
Taylor Swift.
Niin. Eikä te. Sehän tulee shoutboxiin vieraana kenkäsuunnittelija. Herätys Ali, iso mies, blä blä blä. Keskustelet naisten kanssa kengistä ja muodista. Facepalm. Kuule Markus. Huomasit, täällä on Taylor Swiftin kaveri. Kuule Markus, kuka sun kaveri on? Crocsit vai? Puhutaan seuraavaksi Crocsista.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Puhutaan oikeasti crocseista, eli mitä crocsit on, siis se on muoti-ilmiö, tai oli en tiedä oliko se muoti-ilmiö, ei varmaan niin kuin muotimaailmassa sitä pidetty muoti-ilmiönä, mutta siis tällainen niin kuin ihan arki-ihmisten, siis tavallisten ihmisten kesken crocsit on iso jymymenestys ja varmasti jokaiselta löytyy. Mut kun
ei löydy.
Ei löydy. Mullakaan itse asiassa melkein ei ole himassa crocseja.
Noni, ei löydy.
Vauvoille oli, mun äiti oli ostanut mun mielestä meidän vauvoille crocsit, mutta mä en ole ihan varma, pääskö ne ikinä sisälle ne crocsit. Vai onko ne vieläkin jossain varastossa? Mä en ole ihan varma. Koska niin kuin crocsit, mulla on crocseihin tällainen hyvin jokseenkin viharakkaussuhde. Mä oon aikoinaan ollut Intersportissa töissä, kun crocsit teki tuloaan Suomeen. Muistan, mä olin ehkä niitä ensimmäisiä ihmisiä, jotka, tai nyt ihan ensimmäisiä, mutta siis ensimmäisiä ihmisiä, joille tultiin, että hei, meillä olisi crocsit, että haluatteko ostaa ja laittaa näitä Intersporttiin myytiin. Mä olin silleen, no, mä en nyt ihan tiedä, että, noin, että ihan siis, kuka nyt oikeasti käyttää tollaisia. Ja vuosi siitä eteenpäin, niin crocsit oli joka puolella. Ja nyt mä olin viikonloppuna tulossa mökiltä ja huomasin huolta-asemalla äidin, jolla oli, niin kun, siellä oli 3 lasta, kaikilla crocsit jalassa. Ja sitten heidän äidillään oli myöskin crocsit jalassa. Mutta ei mitkään ihan tavalliset crocsit, vaan semmoiset purkkaarikrocsit. Ja tiedätkö, mulla tuli semmoinen fiilis, että onko se ok, jos harkitsee avioeroa? Jos huomaa, että niin kuin vaimolla ja lapsilla on crocsit. Ja että vaimo on ostanut ne crocsit.
Niin. No siinä on varmaan aika pitkä jatkuma, että on ollut vähän sillai... on denial, niin. Jos ei sitä huomannut aikaisemmin kuin siinä vaiheessa, kun niillä kaikilla on ne.
Eli
siinä voi katsoa ihan itteensä.
Kyllä, mutta siis miten paljon sä arvostat, koska crocseissa ihmiset arvostaa nimenomaan sitä, että ne on niin mukavat. Miten paljon sulle se mukavuus on?
No, kyllä se niin kuin tietyssä mielessä on, siis siinä mielessä, että omaa terveyttä ei pidä pilata, mutta... Kyllä niin kuin niitä on pienellä korollakin mukavia kenkiä. Ja itse asiassa ihan ortopedisesti niin tutkittu, että 3-5 senttiset korot on kaikkein parhaimmat. Ei ihan mitkään flätit, tennarit tai crocsit.
Kolme viiva viisi senttiä.
Mutta se ei ole oikein korko. Niin ei munkaan mielestä. Ei.
Niin. Siis sehän on vaan niin kuin...
Niin.
Se on ihan kiva.
Niin.
missä me ollaan mummo tunnelissa.
Juuri siellä.
Juuri siellä. Mutta sä olit puoli vuotta poissa. Taisi tulla viime viikolla, eikö näin?
Joo, perjantaina.
Sä olit siis ennen kuin menit Nepaliin, puhutaan Nepalista vielä, mutta siis sä olit Hongkongissa, Soulissa, Taipeissa, Japanissa nimenomaan töiden takia. Eli sä lähdit sinne tekemään asioita. Mitä sä teit siellä? Mitä siellä niin kuin Kaukoidässä? Mitä sä teit?
No mä asuin Honkkareissa 3 kuukautta ja sitten mä matkustelin sieltä niin kuin noihin muihin muodinmekkoihin Aasiassa. Mekkoihin siis, mekkaan. Mekko ei niin kuin vaatemekkoihin. Niin, ja tein NS-markkinakartoitusta, vähän fiilistelin sitä, että mitä oikeasti Aasiassa tapahtuu, koska se on meille tällä hetkellä kaikkein paras ja kasvavin markkina-alue. Siellä porukka tykkää kreiseistä jutuista ja arvostaa eurooppalaisia merkkejä ja eurooppalaista valmistusta. Niin mä suunnittelin siellä mun seuraavan malliston, ja siinä mallistossa näkyy tosi vahvasti Aasia, että siellä on kaikennäköisiä sushisettejä ja kaikennäköisiä niin kuin peace-sormia sun muita. En muuta Aasiaa, mutta nyt ainakin paremmin ymmärrystä siitä, että mikä siellä on meininki ja mistä tytöt tykkää siellä.
Minkälaista se on mennä Helsingin katukuvasta esimerkiksi Taipeen katukuvaan? Siis mä puhun siitä, että mikä on siis niinku valtavin ero siinä? Et kun sä lähdet, niin no, kun lähdet täältä, mikä on se suurin ero?
Siellä on sairaasti posseja. Niin? Ihmisiä riittää. Ja siellä on tosi paljon eri tyylejä. Mut aika vähän sellaisia oikeasti kreisejä. Mutta enemmän kuitenkin variaatiota, että ihmiset selkeästi niinku panostaa siihen vaatetukseen. Mutta siellä oli kyllä ihan samat hevarit kuin täälläkin, mutta niinku kiinalaisen näköisenä.
Mutta minkälaista oli semmoista, mikä oli siis kreisein juttu, mitä näit siellä?
Ai kadulla? No varmaan ne koirien vaatteet.
Okei. Kerro hieman, avaa siis, koska kyllähän meilläkin on täällä hurtamallisto, mutta niin. Ei nyt mitenkään kreisejä ole.
Niin, no mut siis esimerkiksi joku amppari asui jollain pikkukoiralla.
Mun pieni sisäinen muoti-intoilija tuli nyt kyllä niin tästä esille. Mut miksi sä valitsit just Hongkongin ja suunnittelit siellä?
Koska se on helppo portti Aasiaan. Siellä kaikki puhuu englantia. Mulla oli siellä tosi paljon tuttuja jo etukäteen ja siellä on tosi hyvät markkinat. Siellä on tosi hyviä liikkeitä, hyviä brändejä.
Mutta miksi esimerkiksi niin kuin eurooppalainen muotikaupunki, Pariisi,
Liian
Milano?
Tuttuja.
Onko liian tuttuja?
Joo, kun me käydään siellä useita kertoja vuodessa messuilla ja niin kuin muutenkin pyörimässä, niin toi Aasia on sellainen enemmän eksoottinen itselle, kun siellä on vähemmän tullut matkustettua aikaisemmin.
Mutta kumpi esimerkiksi, jos verrataan Eurooppaa ja verrataan Aasiaa, niin voisin kuvitella, että esimerkiksi kysyn näin, että kummassa niin kuin uudet trendit näkyy aikaisemmin tai selvemmin? Kumpi lähtee näihin uusiin trendeihin helpommin mukaan? Onko ne nämä niin kuin Milanot ja Pariisit vai onko se kuitenkin niin kuin Japanin Tokiot ja Soulit?
No siis Milano ja Pariisi enemmän luo niitä trendejä ja niitä muotia tuolla niin kuin high fashion puolella, mutta ne näkyy nopeammin Aasiassa kuin Euroopassa. Ja sitten taas ehkä toi Aasia niin enemmän sellaisella niin kuin, no niin, no just sillä crazy puolella niin on se vahvempi.
Koska mä oon itse asunut Tokiossa 9 kuukautta silloin joskus aikoina ja siellä huomas sen, että kun sitä väkimäärää on niin paljon ja siellä aidosti pystyy näkemään, sä löydät, jos sulla on oma tyyli, niin sä pystyt löytämään ainakin 10 000 muuta ihmistä, joilla on samanlainen tyyli ja teillä on kauppa. Niin Suomessahan se on suhteellisen vaikeeta. Tai ainakin, no oikein netti on tietenkin varmaan mullistanut sen puolen, mutta aikaisemmin se oli jotenkin vaikeeta. Jos mietit sun omaa nuoruutta, niin miten vaikeet sun oli löytää sun oma tyyli? Tai sitä, että niinku mitä sä silloin seurasit? Oliko se sitten Ressu Redfordia vai katsoitko no,
siis puolen vuoden välein eri tyyli tietenkin.
Niin.
Että se oli ihan siis kaikkea niinku grungesta ja punkista niin johonkin Plastic Pony Markettiin, eli sellaiseen klubbailu PVC.
Joo. Se on muuten, musta vähän se tuntuu, että niinku klubbailu ja PVC, se ei tule ikinä niinku muuttumaan. Sitä on niinku jatkuvasti joku aina tuo sen takaisin tai sitten vie sen ihan äärimmäiselle tasolle. Joo, mutta silloin kun sä olit siellä, siellä niinku Hongkongissa, mikä oli siis semmoinen, että no en mä nyt tiedä tosta kuitenkaan. Ei toi välttämättä ole sitä, mitä Minna Parikka haluaisi tehdä.
Aa, no sitähän niinku maailma on täynnä, mitä ei itse halua tehdä, koska ei pidä myöskään lähteä messiin juttuihin, mitkä ei tunnu omalta. Että kyllä niinku pitää pysyä täysin siinä itsessään ja siinä, että mikä se oma juttu on, eikä lähteä kaiken näköisiin muotivirtauksiin mukaan.
Joo. Tuosta tulee shoutboxiin, tulee kysymys Minnalle. Mitä uutta mielenkiintoista todella haluaisit suunnitella tai tehdä tulevaisuudessa?
No ne miesten kengät, mistä puhuttiin. Sitten enemmän noita tennareita. Sitten tosiaan tulla sinne terveyssandaalihenkiset ensi kesänä. Enemmän ehkä asusteita. Kyllä mä, niin kuin, mä kuitenkin haluan pysyä niin kuin, todenmukaisena itselleni, että pysytään kuitenkin tuolla asustepuolella, ettei lähdetä ihan niin kuin zombaille jollekin uusille alueille. Että sekin on mun mielestä tosi huonosta, että sit yrittää olla sellainen joka paikan höylä ja yrittää tehdä kaiken näköistä mahdollisimman paljon eri aloilta.
Joo, tuo on mun mielestä, mutta mikä esimerkiksi Hongkongissa oli tällä hetkellä just se in-juttu, mikä ei välttämättä Suomessa ole vielä?
In-juttu, joka ei ole Suomessa vielä.
Niin. Mikä oli siellä semmoinen, että just niin kuin vastikään rantautumassa, mikä saa, että tämä toivoisi, että se, niin kuin, toi mitä luutaammin tulee myöskin Suomeen?
Apua. Siellä itse asiassa Hongkong on aika konservatiivinen. Se on sellainen niin kuin rahan tekemiskaupunki, että siellä tosi vähän näkyy sellaisia crazy tyylejä. Ja mä olin itse asiassa yllättynyt myös siitä, että Soulissa oli aika sillai plainia, niin kuin se katukuva, koska sieltähän tulee niin kuin muotivirtaukset koko Aasiaan. Kaikki siis popstarat ja kaikki
niin kuin
soap-tähdet sun muut. Mutta siis niin kuin katukuvassa ei oikein näkynyt. Mä olin tosi pettynyt.
Kävitsä siitä oikeissa paikoissa?
No en mä tiedä. Kyllä mä yritin siellä kaikkiaan pyörin niin. Gangnamissa sun muualla, niin ei koska kyllä yhtään Gangnam-tyyliä.
Niin, koska jos pyörin Gangnamissa, ei välttämättä näe sitä, mitä todellisessa tapahtuu siinä pinnan alla. Koska Gangnam on kuitenkin vähän parempi, siis se on kuitenkin rahatekevä paikka. Se on vähän niin kuin kävisi Beverly Hillsissä, että se Beverly Hillsissä näe sitä tulevaa katumuotia, ja sä näet se jossain Brooklynissa, New Yorkissa.
Niin, ehkä.
Vitsi, mä tiedän aika paljon näitä asioita. Mun tuottaja katsoo Laura, ihana Laura katsoo tuolla ihan niin kuin ihailevaa tätä. Hän vaan pönkittää mun egoa. Mutta hei, ennen kuin pönkitään lisää omaa egoani tässä, niin käykää Facebookissa ja Instagramissa katsomassa meidän kuvaa mun ja Minnan. Dali ja suklaa. Ei kun Jari.
Dali
ja suklaatehdas. Se olisi ollut vähän erilainen kuva se Dali ja suklaatehdas.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi kautta puhe.
Joo, nyt me ollaan puhuttu siitä kaikista hienoudesta muodimaailmassa, mutta sitten sä olet myöskin Nepalissa.
Jep.
Sä teit siellä vähän vapaaehtoistyötä.
Joo.
Kerro hieman siitä.
Mä olin siis suomalaisen Interpedian kautta siellä tekemässä lasten parissa duunia. Eli Kathmandun laaksossa on tosi paljon lapsia, jotka lähetetään niinku köyhistä perheistä sieltä maaseudusta duuniin. Ja ne nuorimmat on 6-vuotiaita. Ja tää lafka, missä mä olin töissä Interpedian kautta tosiaan, niin tekee töitä tää sen niinku kotitalouslasten niinku työntekijöiden kanssa. Ja siellä on tosi paljon kaikkea hyväksikäyttöä, seksuaalista hyväksikäyttöä ja kaiken näköisiä tosi rankkoja tarinoita.
Sä olit siellä siis 3 kuukautta suurin
piirtein. En mä ollut kuin vaan 5 viikkoa.
5 viikkoa?
Joo.
Okei. Okay. Mihin hävisi sitten se, no joo, niin se on puolitoista kuukautta melkein.
Niin.
Niin. Mutta siis mistä muinen niinku tällainen niin kuin hyppähdys. Ekaksi Hongkongissa, Soulissa, Taipeissa, Tokiossa keskityt muotiin, keskityt uuteen suunnitteluun ja sitten yhtäkkiä sieltä Nepaliin lasten kanssa, joiden elämä ei ole sitä, mihin sä välttämättä oot tottunut. Mistä muuten niin kuin hyppäys?
Siis elämässä pitää olla kontrasteja. Se, että joku ihminen tekee työkseen jotain, ei tarkoita, että, se olisi, että ne olisi niin kuin 100-prosenttisesti sitä pelkästään. Mm. Eli kyllä niin kuin muotialan ihmisissäkin on paljon syvyyttä. Että se ei ole pelkkää sitä pintaliitoa ja sitä, niitä champagnekokkareita ja niin kuin kauniita vaatteita.
Joo.
Että kyllä se niin kuin on tärkeää myöskin se, että maailmassa on muita asioita ja itsellä on muita asioita ja mielenkiinnon kohteita ja siitä, että välittää muista ihmisistä eikä koko aika vaan tee niin kuin itselleen sitä työtä, niin kuin aika usein me yrittäjät tehdään.
Niin, sä olet niin kuin yrittäjänä siinä vaiheessa, kun lähtee siihen yritykseen ja siihen yrittämiseen, ennen kuin se toimii ja ennen kuin saa itselleen tarpeeksi semmoista taloudellista tukea, niin on hyvin vaikeaa lähteä irrottautumaan yhtäkkiä tollaisiin projekteihin. Mutta mikä oli se sun, mistä tää lähti, että sä niinku lähdit ylipäätään tuohon mukaan? Ottiko ne yhteyttä sinua, otit sä heihin yhteyttä?
Mä otin Interpediaa yhteyttä viime syksynä, kun mulle tuli sellainen, että nyt mä oon tehnyt tätä kenkäbisnestä niin kauan ja stressannut sillai oikeesti niinku NS-turhista asioista, sillä ei kuitenkaan niin kuin maailmaa paranneta niillä kengillä. Et ehkä saatetaan tuoda jotain pientä iloa, mutta ei mitään sen, niin kuin sen syvempää. Niin, mä otin tosiaan Interpediaa yhteyttä ja kysyn, että ottaisiko ne mut niin kuin vähäksi aikaa sinne duuniin. Et tosiaan mä haluaisin tehdä lasten ja naisten parissa duunia jossain Aasiassa ja että mä voisin tehdä heille sitten niin kuin promoa täällä Suomessa päin. Eli mä kirjoitin niin kuin blogia sen ajan, mitä mä olin siellä. Ja kaikista niistä kohtaamisista niiden lasten kanssa ja myöskin niiden työntekijöiden kanssa.
Mitä sä niin kuin käytännössä teit siellä? Siis sä olit lasten kanssa siellä. Mitä se käytännössä tarkoitti?
Joo, no siis mä riehuin niiden kanssa.
Niin leikitte vaan se.
Joo, siis mä olin niin vähän aikaa ja tietenkään mulla ei ole mitään sellaista sosiaalialan koulutusta, niin mähän en niin kuin oikeasti pystynyt mitenkään niin kuin terapoimaan heitä, vaan enemmänkin sitä että tuo piristystä päivään, että niin kuin, sä leikkii niiden kanssa, vie ne jonnekin vesiputoukselle ja leikkii vesisotaa ja sillä tuo sellaisia hetkiä, jotka niin kuin hetkeksi vie ajatukset johonkin muualle. Mm. Ja myöskin se, että puhuu heidän kanssa englantia ja tuo sellaista ulkopuolisen niin kuin läsnäoloa siihen, koska ja heille se on hirveän tärkeää se, että he kohtavat mahdollisimman paljon ihmisiä ympäri maailmaa ja myöskin niin kuin sitä kautta saavat niin kuin luottamusta ihmisiin ja näkemystä siihen, että ihmiset on oikeasti tosi hyviä, ettei ole pelkkiä inhottavia tyyppejä.
Mm. Tässä on hienoa huomata se, että siihen asti, kun me puhuttiin muodista, niin musta vähän se tuntuu, että tässä istuu eri Minna Parikka kuin mitä nyt istuu.
Niinkä?
Susta tuli jotenkin yhtäkkiä ihan semmoinen, siis mä nyt, niin kuin, susta vapautui joku sellainen niin kuin energia, vaan mikä, okay, mikä rauhoitti tämän niin kuin häröilyn, mikä tapahtui 45 minuuttia tässä studiossa. Nyt yhtäkkiä vaan tuli semmoinen, että vau.
No kiva.
Mä haluan itkeä vaan. Mutta mitä sä opit siitä reissut, Nepalin reissut? Mitä sä opit?
Se oli tosi ihana nähdä, että kuinka vastaanottavaisia ne lapset kuitenkin oli, vaikka ne on niin kuin kokeneet rankkoja just niin kuin väkivaltaa ja osa myöskin pitkäaikaista seksuaalista hyväksikäyttöä, niin ne lapset otti tosi nopeasti kontaktia ja ne oli tosi rakkauden kaipuisia lapsia myöskin, että tosi moni kysyi, että voinko mä ottaa ne kotiin, että voisin mä tulla Suomeen sun kanssa ja kaikkea sillai, niin kuin sydäntä särkeviä tarinoita, mut se oli tosi kiva nähdä, että lapset on kuitenkin lapsia, että ne pääsee asioista yli, että ne kuitenkin pystyy niin kuin helposti luottamaan taas uusiin ihmisiin, jotka niin kuin näyttää heille kiintymystä ja niin kuin sellaista rakkautta.
Minkälaisen niin kuin henkisen valmistautumisen sä kävit ennen tätä kyseistä reissua?
En minkäännäköistä.
Ja sä menit ihan kyllä, niin kuin takki auki
siis
sinne.
Aivan niin kuin, ei minkäännäköistä käsitystä, mihin mä oon menossa.
Ja nyt kun katsot niin kuin taaksepäin, niin oliko se sun mielestä hyvä idea vai huono idea, että sä menit vähän niin kuin täysin auki?
Se oli tosi mielenkiintoista. Että täytyy sanoa, että 2 ekaa päivää, kun mä pääsin sinne Kathmanduun, niin mua oikeasti kyllä pelotti, koska siellä on niin paljon kaikkea. Et mä en ole matkustanut ton tyyppisissä maissa yksin. Et siellä on niin paljon, siis siellä on katupölyä, siellä on niin kuin, ihmisillä on värikkäät vaatteet. Siis se kaikki niin kuin meteli, siellä on niin paljon liikennettä. Sitten myöskin nämä kaikki kohtaamiset näiden lasten kanssa. Että sillä lailla saman tien, kun mä tuun sinne, niin mä alan niinku kuulemaan niitä raiskaustarinoita. Niin kyllä se oli tosi rankkaa alussa, mutta se blogin kirjoittaminen helpotti tosi paljon ja avasi sitä koko kokemusta myöskin itselle. Että täytyy sanoa, että nyt näin jälkikäteen, niin mulla on aika paljon sellaisia tyhjiä aukkoja siellä. Että se on hyvä, että on kirjoittanut niistä asioista, niin sitten niinku sitäkin kautta ne muistuu taas mieleen.
Mä tiedän, että on aika vaikea kysymys, minkä mä seuraavaksi kysyn, ja voi olla, että et pysty vielä tässä vaiheessa siihen vastaamaan, mutta koit sä, että sä muutuit jotenkin ihmisenä sen matka-aikana?
Oikeastaan mikään ei ole muuttunut, että mä edelleen rakastan mun työtä ja rakastan kauniita asioita ja vaatteita ja sellaisia ns-pinnallisia asioita, mutta kyllä se tollainen matka ja tollaiset kohtaamiset antaa tosi paljon perspektiiviä siitä, että mitä kaikkea muuta on. Ja myöskin se, niin kuin mitä oppi niiltä lapsilta, niin on se, että ei pitäisi niin kuin murehtia turhasta. Että elämä on ilosta ja elämää ei pidä haaskata siihen, että murehtii niistä asioista, mitä itsellä ei ole tai mitä on joskus aikaisemmin tapahtunut.
Onko sinulla semmoista fiilistä, että sä oot joskus kuitenkin murehtinut? Mikä on ollut semmoinen, mitä sä oot murehtinut? Tätä mä oon murehtinut, mutta miksi mä oon murehtinut, että mulla ei ole tota asiaa? Tuliko semmoista fiilistä siellä, että vitsi mä oon...
Joo, siis me niin kuin länkkärit, niin mehän niin helposti ruvetaan murehtimaan sellaisista asioista, mitä meillä ei ole. Että kaikki pitäisi saavuttaa ja kaikki pitäisi saada itselleen. Ja sitten toinen asia, mitä kanssa Nepalissa vahvasti tuli ja mitä sit niinku oppi siitä matkasta, niin on perheen ja muiden ihmisten tärkeys. Se, että siellä on niinku hindukulttuuri, niin se on erittäin perhekeskeinen ja se yhteisö on tosi tärkeä. Ja niinku muiden ajatteleminen on tärkeä ja muiden puolesta tekeminen on niinku vahvasti siellä läsnä. Ja sitten oikeasti mä koin niin monta kertaa sen, että joku sääli mua sen takia, että mä oon eurooppalainen, koska me ollaan niin yksinäisiä Euroopassa ja me ollaan niin kuin yksilösuorittajia, että me tehdään vaan itsemme takia töitä ja niin kuin, halutaan parempaa elämää meille, ei niinkään niin kuin yhteisöllisesti ihmisille, jotka on meidän ympärillä.
Niin toi on mielenkiintoinen havainto, että sit kun lähtee, tietyillä ihmisillä on tietty käsitys eurooppalaisesta elämäntavasta, joka on nimenomaan tämä yksinäisyys ja on nimenomaan tämä suorittamisen kulttuuri. No pystytkö sä jollain tavalla, niin kuin, mitä sä opetit niille esimerkiksi suomalaisesta kulttuurista? Oliko sulla edes aikaa miettiä mitään tollaista vai oliko se pelkästään vaan niin kuin olemista ja hengailemista niiden kanssa. Nyt sen mä tarkoitan hyvällä tavalla sitä olemista ja hengailemista. Ei sitä vaan, että hengailet jossain nurkilla, että silleen, no niin lapset leikkikään keskellä, niin ei. Mutta pystytkö sä opettamaan jotain suomalaisuudesta?
No siis mitä muut kysyttiin tosi paljon oli niin kuin suomalaisesta koulutuksesta, että täällä on niin hyvä koulutus, että miten se tehdään, mihinkä mun on tosi vaikea vastata. Mutta siellä mä kävin kouluissa, jossa tuolla niin kuin pienessä rakennuksessa 1000 oppilasta. Sillä että yhdessä luokkahuoneessa oli 50 lasta. Ja se niin kuin melun määrä, siellä oli ihan niin kuin korvia huumaava, kun kaikki riehuu.
Ja huutaa.
Niin menemään. siis ihan niin kuin nöyränä, että en mä kyllä hirveästi pystynyt mitään opettamaan suomalaisuudesta.
Mutta musta vähän se tuntuu, että nimenomaan se, että sä otit sen ajan ja menit sinne tällaisena kuitenkin joku yksi maailman, no ainakin, no siis sä oot arvostettu kenkäsuunnittelija, sit sä vietät siellä aikaa niiden ihmisten kanssa vastikkeettomasti. Se on mun mielestä varmaan se, että ne varmaan miettii sitä. Puhut sä niiden lasten kanssa, mitä sä teet työksessä?
Joo, kyllä mä kerroin Suomesta ja kerroin siitä, mitä mä teen työkseni. Ja
miten ne otti sen vastaan?
Mä, niin kuin opetin heitä piirtämään ja kaiken ton näköistä asiaa, mutta kyllä oli, siis ihmiset oli tosi kiinnostuneita siitä, mutta oikeastaan se mun oikea tehtävä on tosiaan kommunikoida sitä kokemusta tänne päin ja tosiaan niin kuin kommunikoida sitä tärkeää työtä niin kuin tosiaan tänne päin, että mitä toi Interpedia ja myöskin ne paikalliset järjestöt siellä tekee. Että mä oon itse hirveän skeptinen ollut aikaisemmin järjestöistä, että se menee pelkästään se raha pelkästään sen järjestön pyörittämiseen, mutta tuolla näki sen tärkeyden, että kun ollaan köyhissä oloissa, että jos mä ostaisin tuolle perheelle vuohen tai antaisin niille sen rahan, niin silleen hirveän pitkälle pötkittäisi, että ne ihmiset ei osaa käsitellä sitä rahaa tai sitä niin kuin apua, mitä he saavat. Eli se on hirveän tärkeää se, että oikeasti järjestö antaa koulutusta ja antaa sitä opastusta, että mikä on oikein ja mikä on väärin, miten esimerkiksi lapsia saa kohdella ja miten ei, miten niin kuin hygienisesti pitää huolta tai miten vaimoja ja naisia kohdellaan. Että se on sellaista niin kuin pitkäaikaista työtä, ei sellaista, että annetaan vaan raha jollekin, että
kyllä,
siis elät
tuossa,
sillä.
Niin, tuossa on hyviä pointteja. Tietenkin siis on olemassa erinomaisia järjestöjä ja sitten on olemassa järjestöjä, jotka eivät ole yhtä onnistuneita siinä asiassa, mitä he tekevät. Ja mun mielestä tärkeintä onkin nimenomaan löytää itselleen järjestö, jonka kanssa voi tehdä itse ja tuntuu itsestä hyvältä tehdä tällaisia asioita. Jos et olisi mennyt Nepaliin, niin mistä olisit jäänyt paitsi?
Mistä mä olisin jäänyt paitsi? No kaikilta niiltä ihanilta ihmiskohtaamisilta siellä ja sieltä niinku sitä aitoudesta ja myöskin siitä niin kuin perspektiivistä, minkä se on antanut tähän omaan tekemiseen ja myöskin siihen omaan olemiseen, ettei tosiaan pidä huolehtia mistään turhasta.
Meillä on siis, mä haluaisin puhua tästä asiasta vielä sun kanssa vähän pidempään. Mä en voi. Tiedätkö miksi? Koska meidän aika alkaa loppumaan tässä. Tämä on vähän, tuossa shoutboxiin tulee muutamia ihan hyviä kysymyksiä ja yksi niistä on muun muassa, tämä ei kysymys, mutta tässä tulee enemmänkin tällainen ehkä toteamus tai ihmettely, että huonoa, että vaikeisiin paikkoihin lähetetään vapaaehtoisia ilman mitään valmentautumista. Oliko se sun mielestä huonoa?
Kyllä. Jos menisi ihan sellaiseen vapaaehtoistyöhön, niin kuin normaaliin vapaaehtoistyöhön, niin yleensä siinä on valmennus ja yleensä siellä joku pitää huolta siellä paikan päällä, että siellä on jo valmis rakenne siitä, että mitä siellä paikan päällä tehdään. Mutta tämä oli tällainen niin kuin spessukeissi, eli mä otin tosiaan heihin yhteyttä ja tarjosin sitä, että mä voin niin kuin kirjoittaa sitä blogia ja niin kuin promota tänne päin. Sitä, tai niin kuin, ei promota, vaan niin kuin viestiä sitä tänne päin, niin sen takia mä olin aika omillani, koska mä olin ottanut tämän omaksi projektikseni.
Joo, no kiva. Tämä on hienoa. Mulla oli siis eilen vieraana täällä näyttelijä esiintymiskouluttaja Jaana Saarinen, ja hän olisi kysynyt sinulta, että oletko suunnitellut vauvalle kenkiä?
Ei ole tullut ajankohtaiseksi vielä.
Ei ole tullut ajankohtaiseksi vielä.
Ei ole tullut.
Mutta jos saisit suunnitella vauvoille kenkiä, niin minkälaisia ne olisi? Pehmeitä
no ei varmaan hirveän kaukana noista omista kengistä, mitä tällä hetkelläkään suunnittelen, mutta ilman niitä korkoja.
Ja mun huominen vieraani on siis ex-malli ja ruoka-alan yrittäjä Ninja Sarasalo. Minkä haluaisit esittää Ninjalle kysymyksenä?
Ninja, mitkä on sun parhaat muuvit?
Parhaat muuvit. Okei, tämä on hyvä. Kysytään Minnalta tällainen. Tämä on siis Ali Show ja meidän aika alkaa loppumaan Minnan Parikan kanssa. Seuraavaksi top 5, mutta käy sä sillä välin katsomassa meidän Facebookissa ja Instagramissa meidän tän aamunen kuva. Jali ja suklaa tehdas henkinen.
Ali Show. Yle.fi kautta puhe.
Eli top 5 sana-assosiaatio ja mulla on 5 sanaa. Mä kysyn sinulta, sä vastaat ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen. Postit.
Postit?
Niin, siis nämä keltaiset laput.
Aa, niin. Okei. Okay. Kielikylpy.
Kielikylpy?
Siis sellainen, että sä etkä laittaa kaikki eri esineisiin kotona niitä postitteja ja sillä kielellä, minkä haluaa oppia.
Mielenkiintoinen, mielenkiintoinen. Ja seuraavaksi kanootti.
No just ne valkoiset lipokkaat.
Yes, vihdoin me saatiin yksi vieras, joka ajatteli tismalleen samaa kuin Ali. Hyvä. Ja Leicester.
Lestä. Mä olin siellä opiskelle. What a dump.
What a dump.
Hirveä mesta.
Ja sitten seuraavaksi sukka.
Sukka?
Niin.
Mä oon tästä suoraan lähdössä Poriin Suomi-areenaan Lenita Airiston haastateltavaksi, niin mua käskettiin, että mun pitäisi laittaa korkkarit ja valkoiset tennissukat.
Korkkarit ja valkoiset tennissukat. Mm-hmm. Sen kuvan minä haluaisin vielä nähdä. Ja sitten viimeisenä kukka.
Kukka?
Niin.
Kukka?
Kukka, niin.
Kukka. No, kukka. Kukka. No, se on vaan kukka.
Se on vaan kukka.
Niin.
Ei tarvi
mehiläinen.
Muuta. Se on vaan kukka. Niin. Ei siinä tarvi muuta. Se on vaan kukka. Ja eli sä lähdet tästä seuraavaksi sitten Suomi-areenaan Poriin.
Yes.
Ajattelitko käydä katsoa jatseja?
Kyllä.
Se on hyvä. Käy siellä katsomassa. Kyllä. Ja mä kiittäisin sinua Minna tässä vaiheessa.
Kiitoksia.